En dit is dieselfde kernwoord van hulp wat in Genesis gebruik word. So die Here het 'n baie groot bedoeling met Eva gehad. Hy het gesê sy is die hulp. En dit is haar rede en haar roeping waarvoor hy die vrou maak. Die hulp in die volle koninkryk van God. Die persoonlike lewe, huwelikslewe, die gesin, die kerk en die samelewing. Dit is so 'n bietjie gesê oor die vrou. Nou sit ons die woordjie suksesvol by, die suksesvolle vrou. Nou ons leef in 'n samelewing wat streef na sukses, soos wat ons hier binne in lees. Ons moet die suksesverhale van mense word aan ons voorgehou. Jy is suksesvol as jy sekere gesigprodukte gebruik. Jy is suksesvol as jy sekere klere dra. Jy is suksesvol as jy jou lewe met allerhande materiële dinge vul. Kortom, alles wat jy kan koop en doen om meer suksesvol te wees. En die fokus van hierdie sukses val dan op baie geld, bekendheid, skoonheid, sport, uitblinkend sport, gesondheid, verhoudinge. Nou as mens hierdie bestanddele vat en jy gooi dit in 'n pot en jy roer dit saam, dan is dit sukses, soos wat die wêreld voorskryf. Sukses sonder enige ewigheidswaarde, verganklike sukses. En dit is nie wat die Here bedoel nie. Kom ons kyk wat sê die Here oor die woord sukses. En as ons gaan kyk na vrouens in die skrif, dan sien ons suksesvolle vroue streef altyd na 'n doelwit. En hierdie doelwit is nie 'n doelwit wat die mens uitdink nie, dis die doelwit wat God vir haar gegee het. Sy is die hulp. En dit is haar doelwit. Dit maak haar lewe op aarde betekenisvol. Sy leef hier op aarde, met haar voete hier op die aarde, skottelgoed moet gewas word, inkopies moet gekoop word, beddens moet opgemaak word, al daardie dinge moet gebeur, maar met die ewigheidsperspektief, toekomsgerig, strek sy haar uit na die dinge wat voor haar is. En dan maak sy erns met haar roeping as 'n Christen. Sy is sterk, maar sy het 'n sagte hart. En hierdie sterk is nie die sterk dat geen teespoed jou onbewoon laat nie. Teespoede kry ons ook onder. Ek het gister lank by 'n vrou gesit, 'n gelowige vrou, wie se jong seun in Desember oorlede is. En sy is hartseer. En dit is vir haar swaar, maar in haar swakheid, in haar hartseer, is sy sterk. Want sy kan getuig dat haar kind by die Here is. En sy kan dit vir oor en oor sê, sy weet, sy sterwe is vir hom wins. Sy verlang na hom hier, maar sy weet, en daar lê haar krag lê in haar geloof. Sy leef met deernis en empatie. Sy kan haar verplaas in iemand anders se swaar kry. Sy is nie afhanklik van ander se goedkeuring nie. Dit beteken haar identiteit lê in Christus. Haar identiteit word nie gevorm deur hierdie tipe dinge of die sosiale media nie. As mens na die sosiale media kyk, dan is dit altyd nog meer en nog beter. Dan is sy vergenoegd met dit wat die Here vir haar gee. Sy waak teen oordeel. Ons moet so versigtig wees. As ons in iemand anders se skoene kan staan, dan maak dit vir ons ook moontlik om versigtig te wees, om te oordeel. Sy kan luister. En dan sien sy om na haarself. Baie belangrik, gaan lees maar in Spreuke 31, wat het daardie vrou gemaak? Mooi dekens en fyn tabberds, soos hy het mooi aangetrek. Nee, so mens mag maar ook van die mooi hou. Sy het respek vir haarself en haar medemens, en dan maak sy nie skatte by mekaar hier op aarde, waar mot en roes dit kan verniel nie. Die skatte wat sy by mekaar maak, is geloofskatte, hemelse skatte. En dan weet sy ook, dat skoonheid vergaan, maar deug bly bestaan. En onthou, hierdie suksesvolle gelowige vrou beteken nie sy hoef in armoede te leef nie. 'N Gelowige vrou kan ook sukses behaal in die aardse dinge. Maar daar is 4 dinge wat haar onderskei en ek wil graag die voorbeeld aanhaal van Lydia, die purperverkoopster. En daar's 3 verse wat ek graag vir ons daaruit wil lees. Handelinge 16 vers 13 tot 15. En dit sal ook goed wees as julle julle Bybels daar oop hou, want ek gaan net nou weer terugverwys daarna. Goed, vers 13. En op die Sabbatdag het ons uitgegaan, buitekant die stad, langs die rivier, waar die gebruikelike bidplek was. En ons het gaan sit en met die vrouwe gespreek, wat daar by mekaar gekom het. Hier is nou die apostels, nee, wat na die gebruikelike plek gegaan het. En een vrou met die naam van Lydia, een purper verkoopster van die stad Thyatira, een godsdienstige vrou het geluister. Die Here het haar hart geopen om ag te gee op wat deur Paulus gesê is. En toe sy en haar huisgesin gedoop is, het sy by ons aangedring en gesê, as u oordeel dat ek in die Here glo, kom dan in my huis en bly daar. En sy het ons gedwing. Nou, ons lees hier van Lydia, die purper verkoopster. Nou, as jy purper verkoop het, het jy regtig nie hier jy stalletjie gehad nie. Purper was een van die kosbaarste dinge wat jy kon hê. Edelmanne en konings en prinses het klere van purperstowwe gedra, purperkleed gedra. En ek denk baie van julle weet dalk dat daar die purperstof baie skaars was en dat het van 'n slak gekom het wat hulle daar in die Middellandse See geoes het. So, wat ons hieruit kan aflei, as sy hierin handel gedryf het, dan moes sy baie goeie besigheidsvrou gewees het. En waarskynlik was sy baie welvarend. Maar, daar staan 'n paar goed wat haar onderskei. Daar staan, sy was godsdienstig, sy het geluister, sy het 'n geopende hart en sy was gasvry. In die oë van die wêreld sou sy vandag 'n vooraanstaande besigheidsvrou gewees het, maar dis nie die belangrikste kenmerke nie, en ek wil 4 kenmerke uitlig, en hulle begin allemaal met 'n G. Die eerste een, sy was godsdienstig. Hoe weet ons dit? Want sy was biddend, en sy het gekom by die plek waar hulle gewoonlik gebid het. So sy was gewoon daaraan, om daar na die rivier te gaan, hulle het nie 'n kerk gebou gehad, die vroeë christene soos ons, hulle het in mekaar se huise by mekaar gekom, maar hulle het dan ook buite, hier staan in die Bybel, by die rivier, daar waar hulle gewoond was om by mekaar te kom, het hulle gebid. En die tweede ding wat sy gedoen het, sy het geluister. So sy het, hulle het gebid, sy was godsdienstig, en sy het geluister. Waarna het sy geluister? Na Paulus se woorde. En waarin het Paulus hulle waarskynlik onderrig in die skrifte? So wat het sy gedoen hier? Sy die woord en die gebed het was saam baie belangrik in haar lewe. En toe lees ons dat die Here haar hart geopen het. Nou ek dink ons ken almal daardie gedeeltes van in die katekismus ken en vertrou. So sy het kennis van die skrif en die Here het haar hart geopen. Sodat sy kan vertrou. Dit is die werking van die Heilige Gees. En hierdie vertroue waarin het dit oorgespoel in dade, dan lees ons daar, sy was gasvry. En jy hoef nou nie daar te blaai, en ek gaan net vinnig, is 'n baie kort versie, in 1 Petrus 4 vers 9, staan daar iets oor gasvryheid. Ek nou nie uit 3 lees nie, skies net uit 4. Wees gasvry jeens mekaar, sonder om te murmureer. Nou, daar is een heel wat klompie tekste wat gaan oor gasvryheid. Gasvryheid was vir die Here baie belangrik, want hierdie gasvryheid het gegaan oor die gemeenskap van die heiliges. So, geopende hart het uitgevloei daarin, dat sy binnen die gemeenskap van heiliges haar werk gedoen het. So, hierdie suksesvolle sakevrou was 'n gelowige vrou, wat 'n rol gespeel het binnen in die gemeenskap van heiliges, van gelowiges. Dit is in die oë van die Here suksesvol. Want sy het wysheid gehad, skrifwysheid, kennis van die Here, en sy het dit toegepas. Goed, dan kom ons by die derde woord. Ons het nou 'n bietjie gekyk na die vrou, ons het gekyk na suksesvol, en dan kyk ons nou na die derde woord, geloof. Wat hou die woord geloof vir die moderne vrou in? En ek gaan sommer eers weer hierdie gedeelte vir julle verduidelik. Nou, ons leef in 'n postmoderne tyd, waarin die mens homself as so ver ontwikkel sien, dat hy alle onderdanigheid eintlik prys gegee het. Selfs onderdanigheid, onderhoorigheid en ondergeskiktheid aan God. Hy plaas homself oral in die middel. Ek het 'n klein stukkie hier raak gelees in 'n opskrif, en ek wil dit net vir julle lees, en dit word op 'n herhalende manier in elke sekulêre tydskrif gaan jy dit hoor. Wanneer kinders beter oor hulself voel, tree hulle beter op. Die ontwikkeling van 'n gesonde selfbeeld, selfvertroue en selfgeloof is belangrik. So wie staan hier in die middel? Die mens self. En van kleins af word kindertjies opgevoed as klein afgooitjies, né? Kindgerig. Nou hierdie postmoderne samelewing wil vir ons voorhou dat daar nie 'n waarheid is nie. Daar is nie 'n vaste waarheid nie. Jou waarheid is jou waarheid, my waarheid is my waarheid. Dit is nie ver van ons af nie. Ek het dit hierdie week raak geloop. Ons universiteite hier om ons, en ek gaan nou maar praat van die Universiteit van Pretoria, en dit is dokumente wat ek self nou gelees het. Ek weet nie op watse pad hulle nou besig is nie, maar hulle is op 'n pad besig om studente te onderrig, dat daar selfs in 'n vak wetenskap geen vastighede meer is nie. En dit is nou maar so 'n bietjie 'n persoonlike ervaring gaan met julle deel. Ons jongste dogter is nou 3de jaar onderwys. Sy moet nou proef by 'n skool. Baie praktiese saak. Die skool bel ons om te hoor watter graad, watter vakke, sy is nou in die grondslagfase. Maar sy kan hulle nie antwoord nie, want die universiteit het haar geen riglyne daar gegee nie. Verlede jaar, ons is daar op die webtuise en ons soek na alles, dat ons net bietjie kyk wat is die riglyne. Verlede jaar het hulle 'n boekie gehad, pragtige boekie, assesseringsriglyne en lesplanriglyne. Die boekie wat vir jou sê, so bied ek my les aan, die juffrou moet die punt hier gee, so lyk die assessering, dit en dit het jy alles nodig. Baie mooi gestruktureerd. Hierdie jaar bestaan daar glad nie so iets nie. Nou my onderwyshart kon dit nie hou nie en ek skryf toe 'n brief vir daai dosent. Ek sê wat gaan hier aan? En toe kry ek die antwoord terug. Ons is besig om 'n nuwe onderwyser op te lei. UP teachers. En UP teachers moet ontdek. Hulle moet nuuskierig wees. En hulle moet leer van learning encounters. En toe kry ons nou 'n hele bladsy daarby wat sê 'n learning encounter kan in die tradisionele klassituasie wees, of buiten die tradisionele klassituasie wees. Dit kan op die speelterrein wees, dit kan voorskool wees, jy moet dit verslag lewer. As jy sien daar is 'n leergeleentheid daarin, dan het jy die les gedoen. En die kind moet ontdek, en jy moet ook ontdek. Kan jy dink wat 'n chaos is dit? Daar is geen orde, en dit is wat die postmodernisme se gevolge op die ou eind is. Alle orde word uit strukture uit weggehaal. En waar meer moet jy orde hê as in 'n grondslagfase? 'n Kind moet leer 1 plus 1 is 1. Ag, 2. Nee. Hy moet dit leer. Dis iets wat hy afgerig amper in moet word. Nee. So, jy moet dit vir daai kind moet spelreëls leer, volgens 'n sekere metode. So, ek hou my hart vas oor hierdie goed. En dit gaan nie net in die onderwys so nie, dit gaan in baie ander fakulteite ook so. Alle beginsels word bevraagteken en afgekraak. Anything goes. Elke mense waarheid is net so waar, soos enige ander mense. Behalwe as jy jou in die vastheid van die woord beroep, dan is dit onaanvaardbaar. Dan word jy uitgekryd vir 'n fundamentalis. En dit is hoe dit met ons in die toekoms gaan, dit gaan al hoe meer en al hoe meer gaan dit word. Ek weet van 'n man in Australië wat, hy sê hy's 'n Christelike omgewingsbewuste man, hy word op sosiale media aangehaal as 'n Christelike, Christen fundamentalis. So hy word geëtiketeer met dit. Nou, wat is hierdie wat ek vir julle hier verduidelik het? Dit is in wese die geloof, want ons praat oor die woord geloof, die geloof of vertroue wat in die mens gestel is. En wat is die gevolge van dit wat hier in die mens gestel is? As ons net gaan kyk na die verhoudinge wat die Here ingestel het en ons begin by die huwelik, dan sien ons die huwelik word vervang met allerhande eie tydse sondes. Homoseksualisme vervang die skepingsinstelling van God. Gay en lesbiese huwelike is meteens net so aanvaarbaar soos wat die huwelik is tussen 'n man en vrou. Nee, almal van julle het seker nou al in die media gehoor, boer soek 'n vrou, wat 'n oulike program eintlik was, elke tweede koerant haal hierdie saak aan. As 'n mens iets, enige film gaan kyk oor wat Kyknet vervaardig het op die groot skerm, sal daar altyd 'n element daarvan in wees. En stadig maar seker word mense gewoond gemaak daaraan. Jong vrouens verkies vandag om kunsmatig of andersins bevrug te word en kinders te kry, maar hulle wil dit nie binne in 'n huwelik doen nie. Nou iemand wat hierdie waardes en skrifbeginsels dan nou beveg, word gewoonlik verag as handhawers van die establishment. En eintlik, as ons gaan kyk wat Salomo gesê het, is daar niks niets onder die son nie. Want dit wat hier gebeur, is presies wat gebeur het met die sondeval. Eva het haar grense oortree. Wat was haar roeping? Sy moes die hulp wees. Sy het nie daarby gebly nie. Haar wil om God te gehoorsaam het pad gegee en haar oordeelsvermoë het verbuig geraak. So wat het gebeur? Dit wat vir haar God se waarheid was nie meer vir haar die waarheid nie. Sy het dit verbuig. In haar eie oë het sy haar eie waarheid geskep. Ons sien dit, die gevolge daarvan, in skoolhandboeke. In graad 11 leer dogters van feminisme en rolveranderinge. Daar is wetgewing in Australië, as ook in Kanada, wat privaat skole probeer dwing om hierdie gender neutrality in hulle curriculums te sit. En hulle dreig nie met subsidie wat hulle gaan wegvat nie, hulle dreig met deregistrasie van skole. So, dit is baie erg. Waar is die mans, net soos Adam, baie keer op die agtergrond? Wat gebeur verder? Sedes verval, menslike geslagtelikheid word pornografies uitgebeeld. Dink almal van ons hoor van die curriculumveranderinge, die seksuele opvoeding wat die kinders moet kry, en daar die illustrasies grens maar aan pornografie. Die media word aanbid, en alles wat vir jou opgedis word op Facebook en Instagram, word geglo en voorgehou as die waarheid. Die wêreld sê met ander woorde, die mens moet net in homself glo. Onthou jy die opskrif wat ek hier uit die tydskrif uitgehaal het? Kom ons kyk bietjie wat sê die woord van die Here vir ons oor geloof. Ware geloof, soos wat daar staan in Sondag 7, is 'n vasstaande kennis waardeur ek God se woord vir waar aanvaar. Dink bietjie terug aan Lydia. Sy het gaan luister na wat die apostel sê. Met ander woorde, sy het haar gaan verdiep in die kennis van die woord. En wat het saam met dit gegaan? Die Here het haar hart geopen. Sy was ontvanklik vir die woord. Dit lei met ander woorde tot 'n vaste vertroue wat die Heilige Gees uit genade aan my kan skenk, sodat ek kan glo dat die enigste weg tot saligheid nie deur myself of die mens is nie, maar deur Jesus Christus. Die Here sê dit vir ons in Johannes. Daar is drie versies, Johannes 17 vers 8. Ek weet nie of julle daai drie net met my wil volg nie. Johannes 17 vers 8. En dit gaan oor die geloof in Christus. Dit gaan oor die gebed, die hele hoofstuk handel oor Christus se gebed. Want die woorde wat U my gegee het, het ek aan hulle gegee en hulle het dit ontvang en waarlik erken dat ek van U uitgegaan het en hulle het geglo dat U my gestuur het. En dan Johannes 17 vers 20, maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. En vers 21, dat almal een mag wees net soos u, Vader in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Met ander woorde, ons hoef nie aan allerhande voorwaardes te voldoen nie, ons moet in Christus glo. Dis wat hy hier ook in die hoofstuk sê. Hy is die enigste weg en die waarheid en die lewe. Die kenmerke van hierdie godvreesende gelowige vrou is, sy is gehoorsaam. Sy soek na God se wil. Waar vind sy God se wil? Soos Lydia, sy luister. Sy vertrou op God. Sy is biddend besig. Sy is vreesloos soos Deborah en Jael. Hoekom was hulle vreesloos? Want hulle het God geken. Sy ken teespoede, soos Sara, maar sy bly nederig, soos Rut. Sy maak opofferings, en sy staan op vir dit waarin sy glo, dat Jesus Christus die enigste weg is. Dan kom ons by die laaste woordjie, volmaak. Is ons as gelowige, suksesvolle vroue dan volmaak? Kom ons kyk bietjie, wat sê die wêreld vir ons? En as ons na die rooi rose kyk, dan word daar baie dinge vir ons voorgehou wat volmaak is. Die perfekte gewig, die perfekte huis, die perfekte kar, die perfekte salaris, die perfekte klere, perfekte kinders. Ek soek nog hard na hulle, vind hulle nie. En so kan ons die lysie aanvul. Dis nie volhoubaar nie. Nee, dit maak ons depressief, dit maak van jou 'n moeilike mens en jy raak nooit rustig nie, want alles moet perfek wees. Dis okay om nie volmaak te wees nie, ons kan maar foute maak. Ons is nie perfek nie. En ons moet ook daarmee vrede maak. Wat sê die Bybel oor volmaaktheid? En ek het nie 'n beter beskrywing daarvan gekry as aan die nagmaalsformulier nie. Die nagmaalsformulier verduidelik dit so mooi. Daar word 'n baie lang lys gegee van alles waarin die mens onvolmaak optree. En dan kry ons die troos wat sê ons moenie verslae harte hê oor ons onvolmaaktheid nie. Ons moenie die moed verloor nie. Ons moet juis, omdat ons weet, ons is onvolmaak, ons lewe buite onsself in Christus gaan soek. Dit is baie belangrik, ek het vroeër ook genoem, jou identiteit lê in Christus, nie in allerhande dinge buite ons nie. Ons bely selfs dat ons geloof gebrekkig is, nie volmaak is nie. Dat ons God nie ywerig genoeg dien nie. Dat ons baie tekortkominge het. Dat ons sukkel om te stry teen die sonde. Hey, mens lê maar baie keer in die aand in die bed en dan gaan oordink jy die dag. Voel jy sleg oor 'n paar goed. Maar ons bely ook dat daar niks is wat ons kan skei van God se liefde en genade nie. Dit is ons troos in Romeine 8. In die kerk, die liggaam van Christus, en dit is wat Lydia hulle ook gaan doen en daardie gemeenskap van heiliges beoefen het, is ons 'n klompie onvolmaakte, gebroke mense by mekaar. Ons kan nie sonder mekaar oorleef nie. Ons het mekaar baie nodig. Toe ek net nou daar gesit het, toe sien ek daardie mosaïek. Een teeltjie op sigself beteken eintlik niks nie. Maar al daardie teeltjies saam vorm dan so 'n pragtige prentjie. So wat beteken dit dan op die ou end om 'n suksesvolle gelowige vrou te wees wat na volmaaktheid streef? Suksesvol beteken sy streef in afhanklikheid na dit wat die Here vra, nie aardse suksesse nie, dit wat ewigheidswaarde het. Gelowig beteken, sy ken die Here, met ander woorde, sy kom onder die geklank van die woord, sy luister wat die Here sê, sodat sy op hom kan vertrou. Die vrou wees die vrou, die Here die skepping met haar voltooi, en sy het 'n baie mooi opdrag, sy is die hulp. In volmaaktheid, onthou ons onvolmaaktheid, kan nooit God se genade en liefde verhinder nie. Sy verstaan haar opdrag, soos Tabitha, wat goeie werke gedoen het, soos Priscilla en Aquila, wat ander opbou in die geloof en gasvry is, ons hoor weer van gasvry, soos Rahab, al het sy sondige lewe gelei, het sy tog gehelp om die kerk te bou. Sy is biddend besig, sy doen alles asof vir die Here. Sy leef gebalanseerd, sy bou 'n standvastige, godvreesende gesin as die vir haar beskore is. Sy kan lag, sy kan vergewe, sy omring haarself met medegelowiges wat haar opbou. En ek wil dit afsluit deur 'n gedeeltetjie te lees uit Romeine 12 vers 13 tot 16. Hierdie gaan waar Paulus praat oor die toewyding aan God, maar dan wil ek dit spesifiek hier van toepassing maak, ook al die take, die hulp wat die vrou doen. Verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Soos Lydia, maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges, streef na gasvryheid. Seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie. Wees bly met die wat bly is en ween met die wat ween. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige. Moenie eie wys wees nie. En ek dink dit sluit aan by wat Caroline ook gebid het, dat ons vir mekaar 'n hand en 'n voet sal wees binne in ons gemeentes, binne in ons Bybelstudiegroepe, dat mense mekaar susters sal wees, vriendinne sal wees en mekaar sal opbou. Baie dankie. weet nie of daar iemand is wat 'n vraag wil vra nie. As ek nie kan antwoord nie, sal ek die dominee vra. Baie dankie.
Sjoe, jylle is maar stil. Ek was so blij om te hoor, jylle het so lekker gelag vaar, toe sy sê 1 plus 1 is 1. Want, jy weet, hy het nou vir jou geluister. As niemand gelag het nie, het hy nie vir jou geluister nie. So, dankie Saskia, dit wat jy gesê het, klink vir my het regtig ingesink. Ek het nog so paar opsommings gemaakt en gedink, ek kan nou na die tyd net gauw 'n paar dinge sê. Maar hierdie laaste paar verse wat jy nou gelees het, het eintlik alles wat jy gesê het, eintlik heeltemal opgesom, en is eintlik so mooi om te sien, dat dit wat ons gelees het in Handelinge oor Lydia, dat het toe nou so herhaal in hierdie laaste, wat was het Romeine, dat die selfde boodskap weer daar uitkom. En, nou ja, dis ons bede dat ons met daai in gedagte hierdie Bybelstudie jaar ingaan, en dat ons getrou sal wees, ons beginsel sal vashou, en dat ons tot eer van die Here sal lewe. Ons ware wysheid by hom gaan soek. Saskia, ons hoef jou so lank nou al baie dankie sê, dat jy op so kort kennisgewing vir ons uitgehelp het. Ons het so, ons vereniging het so bietjie vergeet, is ons beurt. En ons is toe nou so dankbaar dat Megan vir ons kon reël, dat Saskia hier kon wees. So baie, baie dankie, ons weet jy is 'n besige vrou. Ons het vir jou 'n klein geskenk bewysie, ons hoop jy kan iets kostbaars daarmee koop, miskien om nog meer wysheid te kry. Goed, jy hoef nie. Ons gaan nou 'n vinnige speletjie doen. Omdat die tema is vroue van die, of die vrou, gaan ons dit nou bietjie verder trek na vroue in die Bybel. So ek hoop julle ken al die vroue name in die Bybel. Ek was nogal verbaas om agter te kom, as jy dink hoe dik is die Bybel, weet julle hoe baie Bybelse mansname is daar in die Bybel? En hoeveel vroue name is daar? Ek praat nou nie van die paar wat in die geslagsregister sulke onbekende, maar as ons praat van bietjie meer bekende vroue name in die Bybel, was ek nogal verbaas, ek kon nie eers 50 kry nie. Ek wonder, is daar iemand wat weet? Ek het iewers gelees, daar is net 53, maar kan dit waar wees? Ek weet nie of dit... Ok, maar dit gaan so werk, drie van ons verenigingse dames gaan vir julle elkeen. Ek het dalk nie genoeg plakkers nie, ons het nie verwag dat hier so baie gaan wees vanavond nie, ons is baie dankbaar daarvoor. Maar as jy nie 'n plakker op jou rug kry nie, speel maar saam, jy gaan 'n plakker kry met 'n die meeste van julle gaan 'n vroue naam kry. Ongelukkig was daar vroue name wat ek nie kon kombineer met 'n ander vrou. Ek noem byvoorbeeld 'n voorbeeld Rut en Naomi. Omdat daar nie so baie vroue name was nie, kon ek nie almal verbind het met 'n vroue naam nie. So hier en daar is iemand 'n man. So asseblief, jy bly nog steeds regtig vrou hoor, moet nie daaroor bekommerd wees nie. So as jy jou plakker gekry het, die heel eerste ding wat jy doen, jy gaan vermen, ons kan opstaan, ons kan rondbeweeg, jy kan vir jou 'n bietjie water en vrugtesap gaan vat. Jy moet vra vir die mense om jou, om uit te vind wie jy is. Maar die mense mag net ja of nee antwoord. Ok, so wees eerlik, net ja of nee. So jy kan miskien begin met die vraag, is ek 'n man? Maar jy kan nie vra, is ek 'n man of 'n vrou? Want die ander persoon moet net ja of nee kan sê. Die oomblik wat jy weet wie jy is, sit jy jou plakker voor op iewers en jy gaan soek jou maatjie. En as jy sal sien op elke plakker het ek ook 'n klein simbooltjie gesit dat ons nou nie 'n stryery kry as die een Maria nou nie by die ander enetjie pas nie. So kyk maar dat jy ook reg is. Dalk het ek hier en daar 'n fout gemaak. So kom ons beweeg net lekker bietjie tussen mekaar en ons kyk of ons al daai pare kan kry. En daarna gaan ons weer kom sit, dan gaan ons net vir Deline De Vente en Christine Agema net gou die woord gee. Hulle wil net gou ook oor 'n projek van hulle nog praat. Dit gaan 5 tot 10 minute wees en daarna gaan ons afsluit en lekker saam koffie en verversings geniet. Goed, so julle kan eers net so bietjie so sit. Hallo? Hoe? Dames, kan ons net gou-gou kyk? Het almal hulle maatjies gekry? Wie het nog nie hulle maats gekry nie? Hulle moet asseblief vir my hier voorkom staan. Wie nog nie hulle maatjie gekry het nie, kom staan asseblief hier voor. Fayma, kan jy net hier staan asseblief? Ja, maar ons wil net gou van Fayma 'n voorbeeld maak. Ons het so twee baie moeilikes hier gehad. Mikael en Tamar. So daai tweetjies hoor by mekaar. Goed, en dan het ons Tamar en Absalom ook gehad, wat ook twee baie moeilikes was. Wie het nog gesukkel? Vir wie was die twee ook nog baie moeilik? Michael. Michael en? Ja, maar ons het bygesit Abigail. Moes kyk gou, ek het gegoogel hoor. Ek het gegoogel. Was Abigail was mos Nabal se vrou. Abigail, Nabal se vrou ja. Ok, so almal het sy maatjie gevind. Goed. Dan gaan ons nou verder. Delien.
Goeienaand julle, ek is vanavond hier namens Crossroads Prison Ministries. Ek weet nie of julle al ooit van hulle gehoor het nie. Hulle is 'n organisasie wat wêreldwyd in tronke evangelisasie doen. En ek werk by die Waverley tak. So ons het in Suid-Afrika ook 'n Crossroads Prison Ministries. Ek is baie opgewonde om vanavond dit met julle te deel. Ek is nie net hier om mentors te werf nie, maar ek is ook net hier so dat ek al die interessante dinge vir julle kan vertel. Crossroads Prison Ministries het in Amerika begin en in 2011 het dit hier begin in Suid-Afrika. So hoe dit werk is, daar is weekliks 3 sendingmerkers wat in 14 tronke ingaan rondom Pretoria. En hulle doen dan Bybelstudie saam met die gevangenes. Hulle sit saam met hulle in 'n kring en vertel vir hulle van die Bybel en deel vir hulle lesse uit. En daardie lesse bring hulle dan na ons in die kantoor en dit word uitgedeel aan 'n klomp mense wat dit dan merk en vir hulle briewe skryf en so hulle ook bemoedig. Na die eerste les, Na die eerste les kry hulle 'n Bybel en as hulle sukkel met Engels, dan gee ons vir hulle huistaal Bybels, net vir interessantheid, al ons Bybels is skenkings en ons is baie dankbaar daarvoor en as ons uit Bybels dit hardloop, dan stuur ons net 'n e-pos na Amerika toe en die volgende maand is daar letterlik op ons stoep 250 nuwe Bybels. So daai prentjie daar waar staan Great Truths of the Bible is waar dis die voorblad van ons lesse. En ja, dis dan hoe die kursus lyk, net vir interessantheid. Okay, die volgende slide. So, ek wil julle net vertel wat in die tronke aangaan en die omstandighede waarin ons studente is. Dis nogal hartseer dat baie van die tronkbewaarders self die mense is wat dwelms gee vir die gevangenes, die mense wat in die tronk is. So, omdat hulle weet, hulle is goeie teikens, hulle sit daar, hulle het nie meer hoop nie, hulle gaan altyd wat dwelms hê, so dit is nogal jammer daaroor. En dan is dit ook interessant om te weet, daar is nooit stilte in die tronk nie. Ons het so pas man wat vrygelaat is, hy bly in Eastland. En hy kan nie uitgepraat, ophou praat oor hoe stil dit is vir hom om by die huis te wees nie. So ja, dit is ook nogal interessant. En dan die ligte in die tronk is altyd baie swak. So as ons Bybels uitstuur, moet ons seker maak is goeie kwaliteit. Anders kan hy dit nie lees nie. En baie, baie verwaarloos in die tronk. Ek gaan julle nou een video wys en die rede hoekom ek het vir julle wys, is so dat julle kan sien hoe dit daar binnen lyk. En dit is een goeie tronk. Dit is in Johannesburg, Leeukop. En dit is een van ons goeie tronke. En daar is geleenthede vir die mense wat in die gevangenis is. En, maar dit is nie oral so nie. Ons het in Kalien in die tronk wat al vir 8 maande sonder water is. En ons het ook die vroue tronk in Pretoria het glad nie enige afskortings voor hulle stort en toilette nie. So jy's 40 vroue in 'n sel en geen privaatheid, geen tyd vir jouself nie. Dis ja, dit is waarmee ons studente dan te doen kry en ek gaan dit gou vir julle wys die video. Hy's net 4 minute lank. So kyk maar net rond in die video spesifiek soos hoe lyk dit daar in die tronk en so aan. So ja, dit is nou hoe julle kon sien hoe dit in die tronk lyk en dit is dan as ons met studente werk, dit is dan die omstandighede waarin hulle is. En hierdie volgende prentjie wat ek vir julle wys is net nogal ietsie ouliks. Ons het dit nou die dag gevind in een van ons lesse agterop het 'n studente inkopieslys geskryf. Nou hoe dit werk in die tronk is, niemand mag vir jou kruideniersware bring nie. Jy moet dit self koop in die tronk. En natuurlik gebruik hulle die situasie nou om dit uit te byt. So die pryse is belaglik duur. Byvoorbeeld daar staan suiker wat R29 is en dit is nie 'n groot bak suiker nie. Dit is van daai klein bakkie suiker. En 'n blikkie vis wat gewoonlik R13 in die winkel kos is in die tronk R23. So ja, dit is nogal ook wat aangaan. En dan net ten slotte het ek 3 statistieke om met julle te deel. Ons het 1000 studente reg oor die land en ons het 4 satellietkampusse wat beteken dit is plekke waar daar in die tronk ingegaan word en die mense kry lesse. En dit is dan in die Kaap en Potchefstroom, Kreeusdorp en Polokwane. En ons het ook 20 gereformeerde kerke wat betrokke is by ons tak in Waverley. So dit is nogal, die VGK is een van hulle, en dit is dan mense wat lesse nasien. So wat gebeur is, ons deel die lesse vir die kerke uit, en die mense sien het na, hulle skryf 'n brief, en die sendingwerker bring het weer terug in die tronk in. En daardie briewe beteken ongelooflik baie vir die studente. Ek dink daar is nie 'n week wat verby gaan, wat ons nie van 'n student hoor hoe baie dit vir hom beteken nie. Want natuurlik, as jy in die tronk is, dan het jou familie jou afgeskryf, baie van hulle hoor nooit weer van familie nie. So dis dan miskien die enigste ander kontak wat hulle het buite die tronk. En dan as julle baie graag belangstel, kan julle ook 'n mentor word. Ons het juis hierdie Saterdag wat nou kom 'n opleidingssessie. En jy is heeltemal anoniem, niemand sal weet wie jy is as jy vir daai ouetjie in die tronk 'n brief skryf of sy les merk nie. Dis ja, kom praat gerus met my. En dan Sondag as jy in VGK Pretoria is dalk 'n nuusbrief in die posvakkies met ekstra inligting en dis ander tipe goed as wat ek nou gesê het, so jy mag dit lees, is interessant. Okay, Maranatha ook, ek het nie geweet nie. Goed, en dit is al van my kant af. Baie dankie vir julle tyd, dat julle vir my geluister het. Ek hoop dit was vir julle interessant. En dan sluit ek daarmee af.
Baie dankie Deleen en ook seën op julle werk toegewens. Ons is aan die einde van ons program. Ek weet julle is almal nou baie lus vir koffie en koek en die verversings. Ons gaan gou rondvraag hou. Is daar iemand wat nog iets wil sê of iets wil vra of dalk 'n voorstel het? Toe ons nou so op die nippertjie agterkom ons met die openingsaand reël het ons 'n paar van ons susters gewonder. Moet ons dit nog elke jaar doen, so formele openingsaand? Ons het 'n paar reaksies gekry en onder andere wil ek vir julle deel. Een was, dis toch lekker om jou medesusters te sien van die ander gemeentes. En al is jy in dieselfde gemeente en als 2 of 3 bybelstudiegroepe, is dit toch lekker om daai mense ook te sien. So, ek weet nie hoe julle daaroor voel nie, maar ons dink ons moet voortgaan met hierdie reëling. Goed, ons gaan afsluit met die sing van Psalm 25 vers 2 en 7 en daarna gaan Saskia vir ons afsluit en dan kan julle gaan koffie of thee drink. Baie dankie julle. Psalm 25 vers 2 en 7.
Sluit die oë. Onse Vader wat in die hemele is, dankie Here vir u groot genade en u barmhartigheid. Dankie dat u ons hier as gelowige vroue, as susters in Christus by mekaar bring, om u heilige naam te kon aanroep, om gevoed te kon word, om saam te kan loof en prys, en om mekaar beter te mag leer ken. Dankie vir al u gawes wat ons so mildelik uit u hand ontvang. Here, ons dankie daarvoor. Gee ook dat ons met hierdie toerusting ook sal uitgaan en ons medemens en ons naaste sal dien en u naam daarmee sal verheerlik. Here, ons bid ook vir elke vrou wat vanavond hier is. U ken elkeen se omstandighede. U weet wat in haar gesin aangaan. Here, wil u die hand van bewaring ook oor elkeen hou. Daar waar daar vreugdes is, daar waar daar uitdagings is, daar waar daar moeites en verdriet is en bekommernisse is, mag ons weet dat ons aan Christus behoort en dat U ons Vader in die hemel is en dat niks ons uit U liefdevolle Vaderhand kan slaan nie. Here, wil U ook met elkeen van ons wees waar ons net nou hier uit mekaar uit gaan, waar ons nou ons onderskeie huise gaan, wil U hand van bewaring oor ons hou, ook in die nacht wat voor ons lê, wil U ook, as het U wil is, vir ons 'n goeie nagrus gee, sodat ons môreoggend weer verkoop mag opstaan, om ons take te kan hervat wat U weer vir ons gee. Here, wil U ook dan vir ons die krag gee om teen die sonde te stry. Here, wil U dit ook vergewe, dit wat ons in ons woorde en ons dade en ons gedagtes verkeerd gedoen het. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons koning en verlosser. Amen.